التعطيل الجزئي كبموة نقزلونوشا صفة الله وصورة معلومة كزلونوشا وكو صفة الله سبحانه وتعالى وهم على طوائف أربعة ونكفن يهيجو ومجانيك كتيك مكون مكوما كوني لطانزا الأشاعرة watu ambao wanaitwa ashaira wa mandaha hum na wale wanaojifananisha na ashaira minal maturidia katika wafuasi kwa madhehebu ya maturidia wa madhhabuhum na wao hao ashaira pamoja na maturidia ithbatu sab'a sifati kuthibitisha sifa saba tu na kinyume na hizo sifa saba wanasema sifatu alfi'liya wao hawazithibitishi na sifa hizo saba kwanza ni as-sami'u Allah ni sami'u hii sifa hii mu'tazila sifa hii ashaira na maturidia wanaikubali pamoja na mu'tazila pia sifa albasir na pili ni albasir pia hiyo anaikubali na sifa ya tatu alalim na sifa ya nne alqadir alqadir mwenye uweza na sifa ya tano alirada Allah ana irada ana matakwa anataka sawa na ana uwezo wa kutekeleza kila anachotaka sifa tano hiyo sifa sita alhaya Allah ana sifa ya kuwa na uhai wa milele wa kudumu sifa saba alkalam sawa wanasema Allah subhanahu wa ta'ala hawa sasa ni mu'tani ashaira na maturidia wao wanathibitisha kwa Allah katika sifa nini alkalam kwamba Allah anazungumza hawa ni ashaira pamoja na nani? Maturidia. Ama jahmiya pamoja na mu'tazila wao nasema kwamba Allah ana sifa nini? Na kuzungumza. Maana vizuri. Ama mu'tazila jahmiya wana ishara ya kufanya taafili katika sifa zote za Allah tabaraka wa taala. Nadhabu tumeona. Sifa saba. Naam. Nisikaje tena ya kwanza as-sami'u ya pili al-basiru ya tatu al-alimu ya nne al-qadiru ya tano على صفة الإرادة الإرادة يسيطة الحياة ليصاب الكلام وتسمى نهويت صفة سابة بصفات المعاني أو صفات الأحوال أو صفات الذاتية فهو zinaitwa ni sifa za maana au sifa za hali na wanapinga sifa zote sifatu alfi'liya wanapinga sifa zote ambazo zinaitwa sifatu alfi'liya sawa na hasa zile sifa ambazo dhahiri yake zinaonekana kama zina upungufu kama kumuita Allah kwamba anaghadhibika sifa tulukadha na sifa al-maktu sawa na sifa al-kaidu sawa na sifa mfano kama hizi kwa sababu wanaona ni sifa ambazo muktadha wake ni dhaifu na kumsifia Allah sifa hizi ni kana kwamba kumthibitishia Allah udhaifu wakapotea kwa sababu hiyo. Na kama tumelewa na? Tayeb. wahia ala tafsili, na sifa hizi zimekuja kutoka kwao kwa ufafanuzi, la yasahuhu hadha almuhtasar, muhtasari huu hautoshi kuelezea sifa hizo. Mpaka tumeelewana? Leo nakumbuka hawa wanaitilafiana na Mu'tazila katika sifa hizi saba. Wao Mu'tazila wana sifa saba pia, lakini sio hizi. Mu'tazila pia wana sifa ngapi? Mu'tazila pia wana sifa saba, lakini sio hizi. Mu'tazila wana kitu kinaitwa al-usulu al-khamsa. Wana kitu kinaitwa nini? Al-usulu al-khamsa. Katika usulu khamsa za Mu'tazila, ya kwanza wana asli moja inaitwa tawhid, ya pili inaitwa al-amru bil-ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya tatu wanaita al-qawlu bi-manzilati baina al-manzilatayn. Sawa? Kama murtakibul kabira anakuwepo katika daraja baina manzila mbili, la huwa fil janna wala huwa fil nar, la mu'min khalis wala kafir khalis. Umeelewa? Wakaweka msingi wa nne, al-adl, uadilifu. Na kwa msingi huu kametokea maafa kuna afa moja baya sana. Msingi huu wa uadilifu, Mu'tazila wamemlazimishia Allah ni lazima mtie peponi mwenye kufanya wema, na ni lazima mtie motoni mwenye kufanya uovu, na asipofanya hivyo atakuwa amefanya dhambi. Sawa? Sasa nani? Kwa nini wamekosea nini? Kisema kisema hivyo. Wakisema hivyo wamekosea nini? Kwa nini mtafanya wema sana motoni? Akifanya uovu sana anaenda motoni? كيف لا يا إخوان؟ والله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إن جيني كتوني قيا لم يكن من أفان لأتوا متوني تيا وكان ديو الفيديو مني نواتوا متوني كسبب يا لم يكن من أفان. Kwani ukisema lazima, hata usiseme lazima utamko la lazima, lakini ukisema kwamba anayefanya wema anaenda peponi, anayefanya uovu anaenda motoni, hata kama kutumia tamko la lazima, karaini zinaashiria kwamba mwenye kufanya wema ataenda peponi, mwenye kufanya uovu ataenda motoni. Mimi nimekutajia dalili, wanasema maneno makavu dalili hani man wako asema sallallahu alaihi wasallam
ala mulan peponi kwa hikmati.
Hadithi gani? Hadithi na matamko yake.
Kuna hadithi ya bitaka.
Hadithi ya bitaka kidogo na karibia. Ah, yudkhilu man yasha'u fi rahmati wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima. Allah anamuingiza katika rehema yake anayemtaka. Kidogo, wewe kidogo umekaribia. Wewe jua Abu Turab unasema hadithi utasema hivi, la tadkhulul jannata bi a'malikum. Asrah min dhalik. Hamtaingia peponi kwa matendo yenu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Wakasema hata wewe mjumbe wa Allah. Qala na'am wala ana. Kala illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadhli, illa atakaponifunika mimi Allah kwa rehema kutoka kwake na fadhila zake, hapa ndipo nitaingia peponi. Kwa hiyo sio mujarrabu wa matendo itakuwa ni sababu ya peponi, sawa, isipokuwa rehema ya Allah iliyotangulia kama hadithi ilivyokuja wazi. Ama hizi baba basi zilizotangulia kwenye hadithi na aya hizi na hadithi hizi, sema kama basi baba yako. طيب ولا سمع علماء ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون na la tadkhulul janna bi a'malikum, zote hizi metaadi kwa ba, sawa. Wanasema ba iliyotamkwa katika kauli ya Allah udkhulul janna bima kuntum ta'malun, wanasema ba ile sio ba aiwa, sawa. Wanasema ba ile ni ba sababia, kuingia kwenu peponi sababu yake yaambiwa tena, sio mukabala kwamba mmefanya wema kinyume chake mnalipwa kuingia peponi. Umeelewa vizuri? Na wakasema ba ya kukata mtume kuingia peponi kwa sababu ya matendo ni ba'u al-iwam. Ba'u maana al-iwam, kwa maana hamtaingia peponi kwa matendo yenu, bei iliyotumika hapa ni bei ya iwam, kwa maana mmefanya mkalipwa pepo, sio maana yake. Hamtaingia peponi kwa kulipwa kule mlivyotenda, sawa. Mtaingizwa peponi kwa rehema ya Allah. Umeelewa vizuri? Ukishinda sema tu ba. Ba ya kwanza ni ba sababia kwenye aya, na ba ya pili ni ba iwaku. Ba ya iwaku manfi, ba sababia makbuli, ba ya sababia imekubalika, ama ba iwa imekataliwa kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kama tumeelewa vizuri, tayeb. والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. كما لا لا سمعني كما كما ومتوب ومشون موهي واكو عليو كميو نكونا متوني مليلي وشركينا نيولي عندما كفنا وشركينا kafa hali yako ni mshirikina. Lakini akiwa hiyo na rehema ya Allah akatubu kabla yako, basi haendi po, haendi motoni. Ukitoa shirikina, dhambi gani nini? Zina. Zina pamoja na katlu, ambayo ni madhambi makubwa yaliyotajwa baada ya shirki. Kuua au kufanya zina. Kukiwa kumeambatanishwa na imani, na muuaji, na mzinifu, hapo analisha dhambi ile ya zina. Bali anaona ni dhiki kufanya, lakini nafsi yake tu inamshinda. Basi huyu muda wa kuwa atahukumiwa kisheria kafa na imani, pamoja na kuwa kaua. Kuwa si umetajwa kama ni mtu wa motoni, mtu anayeua. Sawa? Wa man anasemaje Allah? Ya Rabbi. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما. ابو angalia muakkadat hizo kwenye, lakini bado kiua na Allah akakujalia kwamba umeua katika sura ile kwamba hukusudi kuua, imetokea tu na umekufa katika misingi ya imani, wala haya yote yalotajwa kwenye kasi. Yafrahu Allahu bi'abdaini, Allah anafurahi kwa waja wake hao wawili. Sawa? Yaqtulu al-akhar kilahuma yadkhulu al-janna. Mmoja anamua mwenzake na wote wawili wanaenda peponi. Allah anafurahi. Yadha kuna kuje? Labda nimesahau. Tamko si yafrahu yadha. Allah anafurahi kwa mja ambaye anaua alafu anakwenda peponi. Masahaba kauliza inakuwaje? Asema huyu aliyeua yeye mwenyewe pia anasilimu, alafu anaingia kwenye uwanja wa mapambano, alafu naye anauawa shahidi. Wote wao wanaenda peponi. Madam, pamoja na kweli. Wazi. Sasa ukifanya jambo baina ya adilla, huyo wa kwanza si kaua akiwa kafiri, kamua muumini kwa chuki. Kwa nini huyo muumini anakuja anataka kupandikiza imani yake? Akamua kwa hasira. Sawa? Huyu hukumu yake anakwenda motoni milele. Lakini kabla hajafa, Allah akamdhihirikisha toba. Alipotubu, akaingia kwenye uwanja mapambano na waumini dhidi ya makafiri. Kule kwenye uwanja mapambano naye akauawa. Anakwenda peponi. Allah akiangalia hawa, anafurahi wote wawili. Umeelewa vizuri? Sasa ukizikusanya adilla katika milango hii, utakuja kutoka na kauli hizi ninazosema, kwamba mtu ambaye atakwenda peponi atakwenda kwa rehema ya Allah, jamaan baina al-adilla. Sawa? Na mtu ambaye atakwenda motoni atakwenda kwa hikma ya Allah, جمعا بين الأدلة. أما وصف وواميني ni watu wa peponi na wafu wa makafiri ni watu wa motoni bila kumwainisha fulani na fulani na fulani. Baka hapo tumelewa. Ikiwa kama amekufa kafiri na tumethibitisha kama amekufa kafiri kwa sababu nahnu la nadiri madha yukhtan lahu, si hatujui nini ameishia amemalizia katika waiba. Tukithibitisha kweli amekufa kafiri, muda wako tunayakini amekufa kafiri, tunasema huyu fataraja anakuwa ni mtu wa motoni, kusema kafiri ataenda motoni. Na atakaye kufa katika hali ya imani na tukathibitisha amekufa muumini, tunasema tunataraji atakuwa ni mtu wa peponi. Haya, anasema al-Allama, anasema kamal al-adani wa qad bayyantuhu, nimebainisha ufafanuzi wa maelezo haya fi an-nibras ala sharh al-wasifiyya lil-hawas, katika kitabu kinachoitwa Nibras kinachozungumzia sharhu ya aqidatu al-wasifiyya iliyosherehishwa na Imam al-Hawas. Watu wengi waliokuja kusherehesha aqidatu al-wasifiyya wamesherehesha kupitia katika sherehe ya huyu al-Allama al-Hawas katika wanazuoni wa mamlaka al-Arabiyya as-Saudiyya. Wengi walikuja kusherehesha, lakini mimi taarifa nilizoziona nafi'a jiddan, na kama mngelikumbusha ningekuja nao kaiona. Ni taaliki aliyeweka Yasin al-Adani, mmoja wa talabatul ilmi al-musafidin, ambao sasa hivi nadhani ashapewa ushefe. Alikuwa Darul Hadith al-Dammaj, ilipotokea fitna ya Abdurrahman al-Adani, yeye alikuwa ni mmoja wa washiriki wa fitna hiyo. Sheikh al-Hajuri akamfukuza, akatolewa. Na mimi nimefika pale nimekuta maelezo haya, sikuwahi kumuona, ila vitabu vyake ni nafi ajibu kwenye mlango wa aqida. Nina aqida al-wasifiyya na nina aqida at-tahawiyya, taalifati zake yeye mashaallah. Ametulia sana mtu katika mlango wa aqida. Na walio mkuta wakati anasimulia anasema hivi, alipokuwa kwenye durusu zake hizi, ni darasa ambazo zilikuwa zinajaa zaidi kuliko darasa nyingine zozote. Unaona? Alipotokea mafitina shayao na hajuri akamfukuza, basi kheri yake wengi tukaikosa, kitu tunapata kwenye vitabu. Sasa katika taaliki hii ya aqida al-wasifiyya ina faida kubwa sana, faida kubwa sana zikielewa. Tayeb anasema angalieni katika sherehe yake hiyo, inda nihayati al-juz' al-awwal, pale ilipokuisha juzuu ya kwanza. Sawa, tumewataja Maturidia. Ni nani hao Maturidia? Hao wanaitwa firqatun kalamiyyatun bid'iyyatun, ni kikundi ambacho kinarejea katika mitazamo yao, katika maneno yao, ambacho ni kikundi pia cha kizushi. Tunsabu ila Abi Mansuri al-Maturidi, kinanasibishwa kwa mtu anaitwa Abu Mansuri al-Maturidi, nilimtaja siku zilizopita. Qamat ala istidam al-Barahin, kilisimamisha kikundi hiki kwa kutumia hoja wa dalail na dalili al-aqliya wal-kalamiyya, walikuwa wanatumia hoja na dalili za kiakili tena za kifalsafa, fi muhajaja cha khusumiha, katika kuhojiana na wale ambao wanakhasimiana nao, min al-mu'tazilati wal-jahmiyya, walifanya hivyo dhidi ya mu'tazila na jahmiyya wa ghairihim na wengineo, li ithbat haqa'iq ad-din wal-aqidah al-islamiyya, waliyafanya haya kwa lengo la kuthibitisha hakika ya dini na itikadi ya Kiislamu. Hawa ni ndugu, unaweza kusema wamezaliwa na baba huyu mmoja. Hawa wamezaliwa wote kwa pamoja na Mu'tazila. Wao wakataka kurekebisha makosa ya Mu'tazila. Abul Hasan al-Ash'ari akitoka akatoka upande wake, na Abu Ali al-Maturidi na Abu Mansur al-Maturidi na akatoka upande wake wa pili. Wakataka wakafanya muhawala al-islahi bil-isad, wakataka kutengeneza, lakini njia waliotumia ni njia ya kuharibu zaidi. Unaona? Haya, akasema kamal al-adani wa hiya majmua bi qawlihim, hizo sifa saba zimekusanywa katika kauli yao, hayatun wa ilmun qudratun wa irada kalamun wa isaru wa sab'u ma'a al-baqa. Sawa, hayatun wa ilmun qudratun wa irada, ngapi hizo? nne, uhai, elimu, uweza na kutaka. Sawa? Kalamun, sifa ya tano, kuzungumza, wa ebefaa na kuona, sifa sita, wa samurun, na sifa saba ni kusikia maalbaka. Pamoja na kubakia, hii kubakia ipo katika hiyo haya. Sawa? Haya, bakani, sifa moja ni kana. Mwendawa na kuziri kana. Sawa. Na kundi la tatu linaitwa al-Mu'tazila tu. Ni nani? Mu'tazila. Wasikilize Mu'tazila ni nani. Wasikilize Mu'tazila ni nani. Anasema al-Imam Muhammad ibn Ali al-Jami rahimahullah ta'ala, anasema Mu'tazila tu firqatun hadathat aqidat al-i'tizal fi ayyam الإمام الحسن البصري التابعي المعروف. فالذوق اعتقاده اعتزال كتك مسيكو يا الإمام الحسن البصري بين تابعي اليوكو معروف. لكي ستاكي الحسن البصري رحمه الله اليكو درسا أنا توا درسا أكجم تموجة كتكوات وشبهة أنا أريد سؤال كوسيانا لمرتكب الكبيرة mtu mwenye kufanya madhambi makubwa. Akiwa anajiandaa al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah katika kutaka kujibu swali lile, akasimama wasi aliyokuwa ni mwanafunzi katika wanafunzi pale darasani, akasema hivi: huwa fil manzila baina al-manzilatayn, huyo mtu mwenye kufanya madhambi makubwa atakuwa katika manzila kati ya manzila hizi mbili, yeye atakuwa katikati kati ya sehemu mbili, atakuwa katikati, si muumini khalis na wala sio kafiri khalis. Kwaona alipomaliza kujibu swali lile, Wasil ibn Ata akasimama akaondoka zake kwenye majlisi. Alipotoka pale akaanza kwenda kufanya dawa kuwalingania watu katika mitazamo yake. Na kawaida bid'a awwaluha shughla wa akhiruha nahla wa madhhab, bid'a inapoanza mwanzoni inakuwa ni kijichembe kidogo sana, lakini mwisho wake inakuwa ni nini na ni madhehebu. Mimi nahusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni, tahadharini sana na kukhalifiana na jamaa, tahadharini sana na kukhalifiana na jamaa. Watu wengi wamepotea kwa sababu ya kutengeneza misimamo ambayo inakhalifiana na jamaa ya Waislamu, jamaa ya haki ya Waislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tajtami'u ummati ala dalala, umma wangu ukusanyi katika nini? Katika upotevu. Falala fal hadithu fihi maqal lil ulama, lakinnahu istadalla bihi lil ulama ala hadha al ma'na. Tumelala vizuri. Haya, sasa ikiwa kama hivi Waislamu wamejikusanya katika mtazamo fulani, wewe ukatoka na mtazamo wako, basi ujue upo karibu sana na kuchotwa na sheitani. Sawa? Innama yaakulu dhibu min alghanami alqasiya. Hadithi hii ina maneno ya mazuoni sio sahihi. Hakika mbwa mwitu anaokota, innama yaakulu dhibu min alghanami alqasiya, mbwa mwitu ana desturi ya kuokota kondoo au mbuzi aliyojitenga peke yake. Mbwa mwitu anaweza kaingia kwenye kundi la nini? La kondoo. Tumelala vizuri. Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, mimi nakuhusia sana talibul ilm, taadab wa taqaka Allah, usikhalifiane na mwalimu wako. Hata kama umejiona una haki, mwite pembeni mwalimu wako mnasihi kwa haki ulionayo. Na hivi ndivyo ambavyo alikuwa anafanya sala kwa sala. Hata yule mwanafunzi wa Imam Malik alipotoa fatwa kuhusiana na kutokuosua vidole Imam Malik, sawa, mbele za watu, hata wacha wale watu wametoka, akamfuata pembeni akamwambia, bwana, kuna sunna katika hii, sunna sahiha. Akamuliza amman, kutoka kwa nani? Yule bwana akaleta ile sanad. Imam Malik aliposikia sanad akasema hadha alhadithu indana hasanun, hadithi kwa sanadi kwa tusisi hadithi hasan. Anasema yule bwana fasami'tu malikan yufti bidhalika ba'da dhalik, nikamsikia Imam Malik anatoa fatwa kwa ile hadithi baada ya tukio lile lilipotokea. Faida kubwa hapa iliyopatikana kwamba huyu imamu alikuwa na makosa kwa mtazamo wake alionao, lakini faida kubwa kuliko zote, makosa haya yameondolewa na mwanafunzi wake kwenda kumkinaisha na hoja za msingi. Yule imam baada ya pale akawa anasema vile alivyokuwa anasema nani? mwanafunzi. Tumelewana vizuri. Ama kujitoa kwanza na mitazamo. Mwanafunzi anafikia wakati anasema hivi, masala haya hayahitaji elimu, yanahitaji utu uzima na busara. Wallahi huyu mtu mwangalieni, afu angalieni mwisho wake atakapoishia. Huu ni mwanzo tu, lakini mwangalieni kwa umakini, alafu angalieni mwishoni mwake atakapoishia. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwanyanyua wanafunzi ambao wako dhidi ya mashehe zao muda wa kuwa Allah amejua ukweli wa mashehe zao kwenye mioyo yao. Alafu wanafunzi hawa wakatoka bila mipaka kisheria, kijeuri kama hivi. Mara nyingi Allah anajalia mwisho watu kama wanakuwa ni mbaya. Na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa Wasil ibn Affa, akaanzisha i'tizali yake. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala akasema i'tazala anna Wasil. Wasil amefanya i'tizali kwa sisi, kajivua na sisi. Fasummu Mu'tazila. Hapa ndipo lipotokea jina la Mu'tazila. Wakaweka misingi yao hii mitano ambayo nimewatajieni. Miongoni mwa hii misingi ni huo msingi wa kumtia makosani Allah. Msingi wa nne wa uadilifu, na sikutaja msingi wa tano. Msingi wa tano anasema ujubu tanfidhi alwa'di walwa'id. Anasema ni wajibu kutekeleza ahadi njema na ahadi za adhabu. Kwa muda kuwa Allah ameahidi ahadi njema, basi ni lazima tekeleze. Na muda wa kuwa Allah ameahidi ahadi za kuadhibu, ni lazima adhibu. Mtakuja kuona katika misingi kama hii, Mu'tazila walikuwa na sehemu ya Khawarij. Msingi wa pili, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Kwamba ukimwona mtu yote kakosea, mchane chane mbele za watu wako, hata kama ni mtawala. Sasa ukiangalia kwa msingi, msingi huu kiasili msingi wa Khawarij. Wakaubeba Mu'tazila, wakajilea katika misingi ya batil, wakatoka walikotokea, wakatokea walikotokea. Tumeelewana vizuri eh? Hawa Mu'tazila wa man tabi'ahum min ahli al-kalam. Na wale waliofuata Mu'tazila katika ahli al-kalam, wa tariqatuhum ithbatu asma' mahdha wa yanfuna sifat. Wao njia yao wanathibitisha majina ya Allah, kwa sababu Allah anasema walillahi al-asma'u al-husna. Halafu wakapinga sifa zote ambazo zinadhaminiwa na majina haya matukufu ya Allah. Wakasema Allah ametaja majina, akutaja nini? Sifa. Wakapotea kwa mtindo kama huo. Halafu wakaja ghulatu jahmiya, wale waliotupa mipaka katika majahmiya, walqaramita walbatiniya wa tariqatuhum annahum yunkiruna alasma wa sifat. Sawa? Tayeb, mimi nataka tuishie hapa, kwa sababu hawa jahmiya, qaramita, batiniya, hawa wanahitaji maelezo ya kina. Sawa? Asipendi mimi tutoke hapo tusiwaeleze hawa watu. Kwa hiyo Allah akijalia, inshallah tutakuja kuanzia kipengele hiki, tuzitaje hizi firaq takriban kama tano zilizobaki, zitajwa kwa sehemu hiyo. Tano sifa saba. Kuna jamia, kuna haramika, kuna batinia, kuna falasifa na falasifa. Makundi kama manne. Allah akijalia, inshallah tutakuja kwa kwanza nao katika darasa lijalo, insha Allah kesho. Kwanza hapa Tanzania, tuseme Tanzania kwa ujumla, duniani kwa sasa hakuna sura yenye kujionyesha moja kwa moja kwamba sisi ni Mu'tazila, sisi ni Jahmiya. Kwa uchache kidogo kwa Shaira, kwa umbali wa kwa Shaira. Na kwa nini Shaira anaweza kujidhihirisha? Kwa sababu wa Shaira ni aqrabu al-firaq ila ahli sunna, na wao bali wanajiita ni ahli sunna, mpaka wakalazimu wanazuoni waandike vitabu vya kupinga kwamba Ash'ari sio ahli sunna. Kwa hiyo hawa kidogo wanajidhihirisha, wengine wote waliobaki hawajidhihirisha kama kundi, lakini wapo na ausafi za ama kundi yote yaliyotajwa. Ikhwanul Muslimin wamekusanya uchafu kiasi kubwa sana. Ndani ya Ikhwanul Muslimin kuna qaramita batiniya, kuna Mu'tazila, kuna Ash'ari, kuna Mulhida pia ndani ya Ikhwanul Muslimin. Kwa katika hizi firaq zilizoko sasa hivi kama hawa nani? Hawa tablighi. Tablighi kuna watu wengi na mtazamo wa kijamii. Kama kusema Allah yuko popote. Allah yuko popote, mtazamo huko mara kwanza umeletwa na nani? Jambo msokwani. Sasa matablighi wengi wana mtazamo kwamba Allah yuko popote. Bali masufi wengi wana mtazamo huo. Kwa hiyo kuna ujamia, kuna Mu'tazila, kuna makundi mengi katika hizi firaki zilizoko zamani. sawa yani hawa kiasili walikuwa ni Mu'tazila lakini baadaye wakawa wamelelewa kwa sababu kabla ya hawa Ash'ari na hawa Maturidia palikuwa pana Kulabia wafuasi wa Muhammad ibn al-Kulabi tumeona kulikuwa kuna Kulabia lakini Kulabia hawa ndio wakazuka Ash'ari pamoja na nani Maturidia tumeelewana vizuri kwa hiyo firqa ya asili ilikuwa ni Mu'tazila akatoka Muhammad ibn al-Kulabi kutaka kurekebisha Mu'tazila Al-Hasan al-Basri akalelewa na Ibn Kulabi miaka 40. Sawa? Alipofanya istiklali yake akaanza mtazamo nini? Ash'ari. Sawa? Mwishoni mwa uhai akatubu akarudi kwenye mtazamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na jamii tuliwafanya jana. Zile karatasi bado nazo.